Віталь Семашка побував у вёсцы Крупава Лідскага району. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Актывіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Крываль асуджаны на 15 сутак арышту. Баранавіцкага прадпрымальніка Мікалая Чарнавуса аштрафавалі на 1 050 000 рублёў. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускія ўлады вызваліць журналіста Аляксандра Звішкова. Аляксандр Лукашэнка, прадстаўляючы новага кіраўніка Генеральнай пракуратуры Рыгора Васілевіча, выступіў з крытыкай працы гэтага ведамства. Амерыканскі часопіс «Парэйд» «Парад» занёс Аляксандра Лукашэнку ў спіс 20 найгоршых дыктатараў у свеце. Лукашэнка займае ў рэйтынгу 16 месца. Фідэль Кастра заявіў, што адмаўляецца ад пасады старшыні дзяржаўнай рады Рэспублікі Куба. Кастра прыйшоў да ўлады на Кубе ў 1959 годзе. А зараз на нашых хвалях перадача «Беларуская замежжа». Для многіх людзей непазбежны канфлікт розных культураў пры першым наведанні іншай краіны. А што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе? Што найбольш здзіўляе і закранае? Сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу – Нямеччыны, Бельгіі, Італіі, а таксама суседняй Літвы. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Беларусь – еўрапейская краіна, але беларусы, калі прыязджаюць у іншыя краіны Еўропы, у той ці іншай ступені сутыкаюцца з нязвыклымі праявамі культуры і ладу жыцця. У адной з ранейшых перадач беларусы з розных заходнееўрапейскіх краінаў дзяліліся сваім досведам пра тое, што іх прыемна ўразіла за мяжой і што б яны хацелі ў якасці добрых ідэяў перадаць ці параіць для сваёй радзімы. У гэтай перадачы працяг тэмы культурнага шоку, які можа быць і станоўчым, і адмоўным, можа ўзнікаць, як гэтак званы зваротны шок, пасля вяртання ў родную краіну з захаду. Паводле навукоўцаў, для большыні людзей непазбежны канфлікт розных культураў на ўзроўні індывідуальнай свядомасці пры першым наведаванні іншай краіны. Кожны выпадак, вядома, свае асаблівы. Але ўсё разам гэта складаецца ў цікавы досвед, які можа дапамагчы іншым у цяжкія моманты. Таму я папрасіла беларусаў з розных еўрапейскіх краінаў падзяліцца сваімі ўражаннямі і заўвагамі. Па сваіх ранейшых размовах з беларусамі за мяжой я ведаю, што для большыні першай, найбольш распаўсюджанай прычынай цяжкасцяў перажыванняў на пачатку прыезду ў іншую краіну з'яўляецца праблема мовы, незалежна ад узросту. Пра гэта ж распавяла мне беларуска, якая жыве ў Нямеччыне 9 год і выкладае там цяпер нямецкую мову ў адным з цэнтраў для эмігрантаў. Цяпер Алена мае дыплом выкладчыка-германіста, а прыехала яна ў краіну амаль не ведаючы мовы. Так склалася, што мову яна вывучыла ўжо ў Нямеччыне. Прыехала яна ў Гамбург напрыканцы 1990-х гадоў па сямейных абставінах. Алена разважае не толькі з улікам свайго ўласнага досведу, але і з досведу сваёй працы з эмігрантамі.
Культурный шок, ну, по-перше, мова. Шок, может, тому, что человек не мог на родной мове свободно говорить и не ведал чужого. И от этого, может, все такие проблемы. По-другое, ну, все осяродзе, может, все новое. Потом шок, может, это колькость. Ну, не знаю, товаров зараз і ў Беларусі ўжо такое з'явілася. А вось тыя, хто раней прыязджаў, усё гэта неяк так ціснула на чалавека.
І шмат яшчэ розных рэчаў, кажа Алена, якія, можа, і выглядаюць дробязямі. Але я б дадала, усе разам гэтыя дробязі складаюцца часам у сур'ёзную прычыну дыскамфорту, напружанасці. А вось, да прыкладу, што яшчэ адзначыла Алена.
Просто одзенне, можа, паводзіны людзі. Тут людзі, можа, больш замкнёныя і насцярожаныя. Ну, хаця, можа, і паўсюль так, да чужых, так? І вот гэта таксама непроста. Ну, і калі нашы людзі прыязджалі сюды, напрыклад, вот сведаю, з залатымі зубамі ці з такімі вось жалезнымі, то у немцаў быў шок. Дзеці заўсёды так смяяліся над гэтым. Ну, адным словам, многа такіх, можа, дробязей.
І пра свой уласны досвед Алена распавяла.
Усе мае калегі немцы, так? А я адна беларуска сярод іх. І Мне было вельми тяжко. Просто себе нек показать, доказать, что я так сама могу это. Але я весь час працавала с людьми и ведаю, что я могу это, так? Але вот мова и так далее, это, конечно, выкладание мовы. Это справа профессийная. Тому я заочно скончила еще институт, ЮТ-институт, и у меня есть диплом, что я могу выкладать. А когда ты приехал за межи, ты чужий, это зрозумело, что до тебя все приглядаются, який ты человек, что ты можешь. Зараз я чуваю себе уже добро, можно сказать. Я люблю людей, которые приходят до нас учиться. Я думаю, что они добры до меня, так само ставятся.
Ну а доброе ведание мясцовой мовы, ці нават моваў, гэта сапраўды ключ да вырашэння многіх праблемаў, звязаных з культурным шокам. Часам чалавек можа і не ўсведамляць, што менавіта з-за слабога ведання мовы ён перажывае культурны шок.
Кожны чалавек мае сваю гісторыю і сваю прычыну некую пераезду. Тут прыязджаюць многія як перасяленцы, многа студэнтаў ўжо з Беларусі і много женщин, конечно, которые выходят замуж. Ну, не ведают, все выходят после, может, 4-5 годов знакомства, как я, и по каханию. Самое главное – это ведать мову. Это самое главное у любой краине. И, коли есть махчимость, то лепше за все, конечно, уже починать подрыхтовку в Беларуси. Конечно, быть открытым уже для новых знакомств, быть вельми уважливыми, стараться, может, спостигнуть душу и ментальность господаров этой краины, бо часом таки культурный шок отримывают люди, которые приезжают сюда. Парада вучиться правды мову, вучить мову, приглядаться до людей, вельми, може, одумать, якая моя мета, чого я еду туди, чого я хочу, и переймать все лепшее, что есть. И самое главное, конечно, заховывать свою индивидуальность и заховывать свою мову. Треба быть вельми уважливым, одним словом, берегчи свою душу и ведать, куда звернуться, коли возникнут некие проблемы.
Что у белорусов выкликает культурный шок на Заходе? Это тема передачи «Белорусское замежье», якую веде Татьяна Поклад.
Многих белорусов уражвая пашана до своей национальной культуры у балтийских соседей. Про гэта часцяком даводзіцца чуць ад беларусаў з Літвы. Гэта цяпер Літву аддзяляе ад Беларусі не проста дзяржаўная мяжа, але і мяжа еўразвязу. А да таго, як паўстала мяжа, асабліва шмат беларусаў ехалі ў Вільню, як у бліжэйшы горад, і траплялі ў свет іншай культуры. Вядома, гэта быў пэўны культурны шок, прыгадвае Галіна Бекіш-Сівілава, дырэктарка беларускамоўнай школы імя Скарыны ў Вільні. Яна прыехала ў Вільню з Гародні.
И меня настолько это удивило, маленькая, невеликая по территории и по количеству населения нация, и насколько они умеют берегчи. И это не только был шок, например, такие и уплыл только у первые годы, как я приехала в Вильню. Але и позднее, я ж была 13 студеня в 91-м году. Я помню, стояла и плакала. Я плакала доброй зайздрости. Кольки люди спевали песен на литовской мове. С каким импетом это все примали. Кольки приезжало людей, как им болела душа, как они на все это глядели. Как это воспринималось у всей нации. У таких выпадках, коли ядна не один, это и знатоў ператвараецца ў нацыю. І гэта для мяне было шокам. Каб мы ведалі, можа, дзясятую частку па колькасці песень, колькі літоўцы ведаюць, мабыць, і наша гісторыя была б зусім іншая ва многам, а можа, і ва ўсім. У гэтым мы рознімся.
У Галіны шмат прыкладаў свайго станоўчага культурнага шоку ў Літве, якімі яна і раней дзялілася. І яна кажа, што хаця асновы былі закладзеныя ў сям'і, бацькам свядомай беларускай, яе зрабіла менавіта Літва. Досвід сутыкнення з літоўскай культурай. А вось досвід беларускага студэнту з Рыму. Віталь вучыцца там другі год.
Калі я прыехаў за мяжу, мне паразіла тое, што людзі вельмі мінікультурныя ў грамадскіх такіх асяродках, на вуліцах. Яны не глядзяць на тое, што яны кідаюць на тротуар, там, дзе ходзяць самі, паперкі. Для іх толькі існуе свая хата і больш нічога.
У жылых дамах няма дзіцячых прыладаў. як, наприклад, у нас там пісочниці, горки, чи ще щось для дітей. Тут нема такого. Діти займаються своїм, дорослі своїм. Це вельми для мене шок був. Спочатку я не зауважав на це, а зараз зауважаю, що дітям негде навіть погуляти. Что дети сидят завсёды, когда у входа у подъезда. Такое у нас было, конечно, на початку 90-х. А тут это звычайная ситуация, что дети сидят, курят, пьют и всё остальное. И что до их внимания никому уваги. И больше молодшие дети, я их совсем не бачу на улице. Им негде просто гулять.
Не, я думаю, не усё в Италии кепска ды не подобается. Я просто запыталася у Віталя про культурний шок менавіта. Ці було нешта, што ўразіла яго, і гэта былі вось такія адмоўныя ўражанні. Віталь з Менску мае вышэйшую юрыдычную адукацыю. У часе выбараў 2006 году яго звольнілі з працы з-за ідэалагічных прычынаў, і ён паехаў вучыцца ў Рым.
Чалавек прызвычаюцца да ўсяго. І гэта, што я тут застануся назаўсёды, што я сюды з'еду пасля сваёй вучобы. Толькі гэта дае імпульс для далейшага жыцця ў гэтай краіне.
Вольга Стужынская, якая ўжо закончыла ў Бельгіі амерыканскі ўніверсітэт, засталася пакуль працаваць у Брусэлі. Яна распавяла, што таксама сваю будучыню звязвае з Беларусю, але ў яе іншы досвід.
Мабуть, такого культурного шоку у меня не было. Я не веду, я просто не памятаю. Я не памятаю, как меня что-то вот это сдивляло. Мне, для меня это настолько было натурально. Может быть, из-за того, что я, саправды, была шмат за мяжой и начала ездить еще детям. И они так интегровалась без каких-нибудь складаностей.
Праца Вольги связанная с Беларусью. Она очолевает брусельский офис за демократичную Беларусь. А у Бельгии живе 7 годов.
Я не к фильме натурально у гэта все влилася, и у меня наоборот больше проблема культурного шоку, коли я вертаюся на Беларусь. И я увесь час езжу у Менск, езжу, зразумела, и по краине. У меня культурный шок наоборот, коли приезжаешь туды, потому что видовочное вот это, видаете, сползание узровню нашей культуры на больше низкий узровень. Это вельми тяжко, вельми болюче, коли приезжаешь до дома все гэта бачить. Я ни в яким выпадку не адчуваю сябе чужынцам, калі вяртаюся на Беларусь, я хачу вярнуцца і жыць у сваёй краіне. Але ёсць рэчы, каторыя можна нават назваць непрымальнымі. Зразумела, што першае, канешне, это вялікае адчуванне несвабоды, у чым заўгодна. Ты не адчуваеш сябе свабодным у краме, ты не адчуваеш сябе свабодным на вуліцы, ты не адчуваеш сябе свабодным у кафе. Зразумела таксама, як людзі з табой размаўляюць часта, напрыклад, у краме, як прадавец з табой размаўляе, як у транспарце. Плюс, я павінна яшчэ сказаць, вельмі змяніўся погляд, мабыць, на беларускіх мужчын у мяне таксама. Пасля тых год, што я правяла тут. У сэнсе, што я зразумела, мабыць, што нашы мужчыны ў меншай ступені паважаюць жанчыну. Павага да жанчыны і ў прафесійным плане, і ўвогуле да жанчыны, як жанчыны, тут нашмат вышэйшая. Павага таксама ў персанальных адносінах. Тут ты адчуваеш сябе паўнацэнным чалавекам.
Маладыя беларусы, якія вучацца за мяжой, ужо расказвалі пра падобнае адчуванне зваротнага культурнага шоку, у тым ліку ў перадачах «Беларускае замежжа». Але менавіта вось, дзякуючы гэтаму замежнаму досведу беларускай моладзі, ёсць надзея на змены да лепшага ў Беларусі, кажа Вольга.
Разглядаю это только как позитивный момент, что столько выезжаю молоди. Потому что я маю контакты с шмат с кем из наших молодых в разных краинах. Шмат из кто из них вернется. И вернется саправды с вельми ценным для Беларуси багажом. И мне подается, что я на саправды унесут великий уклад в перетворении нашего громадства.
Гэтак мяркуе Вольга Стужынская з Бельгіі. А мне застаецца нагадаць, што вы можаце быць не толькі слухачамі, але і прапанаваць свае тэмы і пытанні, падзяліцца сваім досведам, выказаць сваю думку, скантактавацца з суайчыннікамі. Нагадаю, мой адрас – poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача Таццяны Поклад «Беларускае замежжа». А зараз Валянцін Жданко пра лісты і тэмы, якія ён абраў для заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёўскага раёну. калі прадпрымальнікаў знішчаць, у крамах ізноў узнікнуць страшэнныя чэргі, як у застойныя часы. У выніку народу стане яшчэ горш, чым цяпер. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».